เรียนเรื่องของตัวเราเองเราตั้งแต่เกิดมาเราก็ถูกสอนให้เรียนสิ่งข้างนอกตลอดพอลืมตาขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆก็ดูของข้างนอกผู้ใหญ่ก็ชอบมาหลอกให้เราดูของข้างนอกด้วยนะชอบเอามือมาหลอกเด็กใครเคยทำไหมเด็กนอนเด็กแดงๆจ้าเอ๋จ้าเอ๋นะเด็กก็ส่งจิตออกนอกนะฝึกตั้งแต่เล็กๆเลยนะยังพูดไม่เป็นเลยถูกฝึกให้ส่งจิตออกนอกถูกฝึกให้รู้จักสมมติบัญญัตินี่แม่นะนี่พ่อนะถ้าลูกเรียกแม่ก่อนแม่ก็ดีใจลูกเรียกพ่อก่อนพ่อเท่มากนะปกติจะเรียกแม่ก่อนอักษรพ.ม.เนี่ยอยู่ที่ริมฝีปากใช้ริมฝีปากออกเสียงง่ายงั้นเด็กจะพูดเรียกพ่อเรียกแม่ได้ก่อนพูดง่ายก็ถูกสอนให้ส่งชีวิตออกนอกถูกสอนให้รู้จักสมมติบัญญัติแต่ไม่รู้จักสมมติบัญญัติมันก็อยู่ไม่ได้อยู่กับโลกไม่ได้ก็ไม่ใช่ความผิดที่ผู้ใหญ่สอนอย่างนั้นแต่ความผิดมันเริ่มตั้งแต่สอนจ้าเอ๋จ้าเอ๋นี่แหละให้จิตออกนอกโตขึ้นมาหน่อยไปเล่นกับเพื่อนสนใจของข้างนอกเด็กเล็กๆสังเกตไหมจะสนใจสิ่งแวดล้อมข้างนอกเพื่อจะได้ดำรงชีวิตอยู่มันเป็นธรรมชาติเดิมของสัตว์เป็นอย่างนั้นต้องสนใจไม่สนใจนะมัวแต่มาดูตัวเองเอาตัวไม่รอดนี่เราก็ถูกปลูกฝังให้ออกนอกมันตลอดเรียนหนังสือก็เรียนเรื่องข้างนอกไม่มีหรอกหนังสือเรียนที่สอนบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยหรือของกระทรวงศึกษาอะไรไม่ค่อยมีหรอกมีแต่สอนให้เราเรียนวิชาข้างนอกให้เรียนวิชาข้างนอกไปเพื่ออะไรจะได้เอาไปทำมาหากินได้จะได้ชีวิตจะได้มีความสุขเราเรียนศาสตร์แต่ละสาขานะหวังว่าบางคนก็หวังว่าจะเอาไปทำมาหากินจะได้มีความสุขบางคนเขารวยมาแต่เกิดแล้วเขาไม่ต้องคิดเรื่องทำมาหากินเขาก็เลือกเรียนในที่เขาชอบเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีความสุขสิ่งที่ต้องการมาตลอดนะคือความสุขก็วิ่งหาความสุขตลอดชีวิตแหละตอนเด็กๆยังเรียนหนังสืออยู่พึ่งตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ไม่มีรายได้อะไรก็ต้องพึ่งผู้ใหญ่จะทำอะไรก็ต้องขอเขาให้ก็ได้เขาไม่ให้ก็ไม่ได้สุขภาพดีตอนเด็กๆแข็งแรงยกเว้นเด็กขี้โรคบางคนเวลาก็พอมีปิดเทอมนะแต่เด็กไทยเวลาไม่มีแล้วต้องไปเรียนพิเศษซึ่งไม่เห็นมันจะเก่งกว่าเด็กประเทศอื่นเลยนะไม่รู้มันเรียนกันยังไงหลวงพ่อไม่เคยเรียนพิเศษเลยนะเราเรียนธรรมดานี่เองแต่ว่ายุคที่หลวงพ่อเรียนเนี่ยมันไม่ได้แข่งขันกันแบบนี้ให้หลวงพ่อไปสอบแข่งกับเด็กประถมเดี๋ยวนี้สู้เด็กประถมไม่ได้นะเราไม่รู้เรื่องเลยวิชาที่เขาเรียนตอนเด็กๆสมัยหลวงพ่อเด็กๆนะเรามีสุขภาพแข็งแรงเรามีเวลาเหลืออย่างปิดเทอมใหญ่ๆเนี้ยมีเวลาเหลือเยอะเลยวิ่งเล่นแต่เราไม่มีเงินตอนโตขึ้นมาทำงานแล้วเนี้ยเรามีเงินแล้วมีเงินสุขภาพก็ยังดีแต่ไม่มีเวลาเอาเวลาไปทำงานตอนแก่มีเวลามีเงินนะแต่สุขภาพไม่ดีแล้วชีวิตนั่งกระพ่องกระแพงตลอดเวลาเนี่ยแสวงหาความสุขทั้งชีวิตเลยหาความสุขตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กถ้าได้อย่างนี้มาจะสุขถ้าได้อย่างนี้มาจะสุขนะถ้าไม่เจอสิ่งนี้จะสุขอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ตลอดเราถูกเราให้วิ่งไปข้างหน้าถูกเราให้วิ่งไปข้างหน้าตลอดเวลาเราไม่มีเวลาที่จะย้อนมาเรียนรู้ตัวเองเลย ตั้งแต่เกิดมาก็ถูกเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋ให้ออกนอกมาทุกอย่างถูกเราให้วิ่งแผงหน้าวิ่งไปโดยมีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อล่อให้เราวิ่งหาความสุขแล้วมันเหมือนจะได้นะความสุขในโลกเหมือนจะหาได้แต่มันไม่เคยได้มันไม่เคยเต็มพวกเราลองนึกย้อนชีวิตเราแต่ละคนช่วงไหนที่มีความสุขที่สุดลองย้อนดูสิมีไหมมันมีช่วงที่รู้สึกสุขใช่ไหมแต่ว่ามันผ่านมาแล้วผ่านมาสำหรับวันนี้นะก็ยังหวังต่อไปอีกเที่ยวจะหาความสุขเพราะความสุขมันเหมือนภาพลงตานะหลอกให้เราวิ่งอยู่ในโลกวิ่งพล่านไปบางคนฉลาดหน่อยก็รู้จักที่จะหาสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆอย่างพวกเราถือว่าเป็นพวกฉลาดนะไม่ใช่อัจฉริยะแต่ว่าฉลาดในการดำรงชีวิตรู้จักที่จะหาสิ่งซึ่งมีสาระแก่นสารให้ตัวเองหาธรรมะธรรมะนี้แหละนำความสุขมาให้เราให้ประโยชน์ให้ความสุขอย่างแท้จริงแล้วติดตัวเราไปได้ของอื่นไม่ติดตัวเราไปจริงหรอกหาทรัพย์สมบัติมาได้นะบางคนหลวงพ่อเห็นแล้วสงสารเลยทำงานหนักตลอดชีวิตเลยทั้งที่มีเงินมีรายได้มากนะแต่ไม่หยุดหรอกหิวตลอดเวลาเลยมีทฤษฎีประจำตัวเลยว่าคนเราต้องมีหนี้เคยได้ยินไหมทฤษฎีเนี้ยต้องมีหนี้สร้างหนี้ไปเรื่อยๆอย่าได้มีสมบัติมากๆอยู่จนแก่นะโสมโกโลโกโสเลยเพราะว่าทำงานหนักมาตลอดชีวิตเลยเหน็ดเหนื่อยมากไม่มีเวลาที่จะมีความสุขกับทรัพย์สินเงินทองที่ดิ้นรนหามาสะสมไว้เยอะเลยถึงเวลาที่เจ็บถึงเวลาที่จะตายนะไม่มีอะไรที่จะช่วยตัวเองได้น่าสงสารมากเลยถูกหลอกคิดว่ามีสมบัติมากๆแล้วจะมีความสุขคิดว่าจะรวยแล้วจะมีความสุขอะไรเงี้ยบางคนอยากมีชื่อเสียงคิดว่ามีชื่อเสียงแล้วจะมีความสุขดิ้นรนไปหาความสุขในชีวิตแต่มันหาไม่ได้เพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรคงที่มีแต่ของแปรปรวนตลอดเวลาอย่างเราอุตส่าห์สร้างบ้านเราให้ดีนะให้มีความสุขอาจจะไม่ใหญ่โตแต่ว่าอยู่แล้วมีความสุขคิดว่าเราจะอยู่จนตายเลยเดี๋ยวรถไฟฟ้าเขาก็จะมาอีกแล้วมาไล่บ้านเราเราก็ชักแก่แล้วจะไปหาบ้านใหม่หาไม่ได้ดีเท่านี้แล้วถูกเวรคืนเขาก็ให้นิดหน่อยเองไม่ได้ให้เยอะเนี่ยความคาดหวังอุตส่าห์ทุ่มเทนะบางคนทุ่มเทสร้างบ้านมาใช้กำลังทั้งชีวิตนะจะสร้างบ้านอยู่ให้มีความสุขสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่อีกสิ่งที่แปรปรวนนี้มีตลอดเวลาวัดบางที่นะอยู่ในป่านะอยู่ในดงถึงจุดหนึ่งหมู่บ้านมันล้ำเข้ามาถ้ามาล้อมวัดหมู่บ้านมาล้อมวัดยังไม่เท่าไหร่นะโรงงานเสียงดังๆเข้ามาอยู่ข้างวัดอย่างวัดป่าหนองเลงนั่นมีโรงเหล็กโป่งปังโป่งปังอยู่โรงเหล็กไม่พอนะมีสนามแข่งมอเตอร์ไซค์มาอยู่ใกล้ๆวัดอีกนะโอ้ยพระวันนี้หลวงพ่อนับถือท่านมากจริงๆท่านอยู่ของท่านได้เป็นเรากลุ้มใจเลยนะมันไม่สงบไม่วิเวกที่นี่ก็เหมือนกันอยู่กลางป่านะอยู่ในป่าอยู่ในร่องเขาเลยวัดสวนสันติธรรมเนี่ยถึงวันหนึ่งเมืองมันก็รุกเข้ามามันก็เปลี่ยนไปงั้นในโลกเนี้ยมันมีแต่ของเปลี่ยนแปลงเราหาความสุขเนี้ยถึงหามาได้นะมันก็อยู่ไม่ได้ความสุขนั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะโลกนี้มันของเปลี่ยนแปลงงั้นถ้าเรามาศึกษาธรรมะนะย้อนมาเรียนรู้ตัวเองการศึกษาธรรมะเนี่ยคือการศึกษาตัวเองย้อนมาดูตัวเองในตัวเราเนี่ยมีธรรมะอะไรบ้างมีรูปธรรมมีนามธรรมเรียนเรื่องรูปธรรมเรียนเรื่องนามธรรมมีสังคตธรรมนะคือขันธ์ห้าเป็นสังคตธรรมรูปนามเป็นสังคตธรรมและอาศัยการเรียนรู้ตัวเองรูปนามเนี่ยสุดท้ายสามารถปล่อยวางความยึดถือในรูปนามได้ในสังคตธรรมได้ เราจะพบอสังขตธรรมสิ่งที่เรียกว่าอสังขตธรรมคือธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งคือพระนิพพานตรงนั้นแหละเราจะพบความสุขที่แท้จริงเวลาแก่ถ้าใจเราถึงอสังขตะเราก็มีความสุขเวลาเจ็บเราก็มีความสุขเวลาจะตายก็มีความสุขคนที่เราคุ้นเคยพลัดพรากไปล้มหายตายจากไปเราก็มีความสุขสิ่งแวดล้อมที่เคยดีๆมันไม่ดีนะเราก็ยังมีความสุขอยู่เพราะว่าความสุขของธรรมะที่เราฝึกเต็มที่แล้วเนี่ยมันไม่อาศัยสิ่งที่แปรปรวนภายนอกความสุขในโลกเนี่ยอาศัยสิ่งภายนอกซึ่งแปรปรวนตลอดเวลาอย่างเรามีความสุขอย่างเด็กๆเนี่ยได้อยู่กับพ่อกับแม่มีความสุขเด็กบางคนพ่อแม่ตายอยู่สถานสงเคราะห์บางคนพ่อแม่ไม่ตายพ่อแม่ไปทิ้งถังขยะนะก็ไปอยู่สถานสงเคราะห์อะไรเงี้ยเด็กขาดอย่างแรงๆเลยเห็นแล้วสลดสังเวชนะใครเคยไปสถานสงเคราะห์เด็กบ้างเด็กเล็กๆไปแล้วมีความสุขไหมจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยคาบเส้นเลยนะไปด้วยจิตที่กรุณานะเมตตากรุณาเป็นกุศลนะแต่พอไปเห็นแล้วเนี่ยใจเนี่ยห่อเหี่ยวจิตเป็นอกุศลขึ้นมาอีกทำไมเขาเกิดมาตั้งแต่เล็กๆยังไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยทำไมเขาต้องอยู่กับสิ่งซึ่งเป็นอกุศลวิบากขนาดนั้นเพราะมันเป็นอกุศลวิบากคงสร้างมาอย่างนั้นถึงมีพ่อแม่แบบนั้นหรือว่าพ่อแม่ตายไปอย่างนั้นเนี่ยฟังธรรมารู้สึกไหมใจมันสลดลงมาบ้างแล้วไอ้ที่กระดีกระดาเมื่อกี้หายไปแล้วรู้สึกไหมนี่ความสุขที่ต้องอิงอาศัยพ่อแม่นะก็ไม่แน่นอนโตขึ้นมาหน่อยความสุขต้องอาศัยเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนเลยเฉาเลยนะวัยรุ่นเลยพวกนี้พวกนี้ติดเพื่อนไม่ติดพ่อแม่ละเรียนไปอยู่กับเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ยอมรับเข้ากลุ่มใจห่อเหี่ยวงั้นเพื่อนเกเรนะกลุ่มเพื่อนมันไม่ดีนะต้องไม่ดีตามมันถึงจะอยู่กับมันได้แล้วก็มีความสุขเป็นกลุ่มเด็กแว้นเด็กเวนอะไรตัวนั้นน่ะชื่อมันก็คล้ายๆกันพวกเด็กแว้นเด็กเวนแว้นใช่ไหมไอ้พวกเด็กเวนนะมันต้องอยู่อย่างนั้นต้องทำเพื่อให้กลุ่มยอมรับถึงจะมีความสุขถ้ากลุ่มไม่ยอมรับไม่มีความสุขเนี่ยความสุขที่อาศัยคนอื่นนะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอ่ะโตขึ้นมามีแฟนต้องทำตัวให้แฟนยอมรับใช่ไหมไม่ได้เป็นตัวของตัวเองไปทำงานก็ต้องให้เจ้านายยอมรับให้เพื่อนร่วมงานยอมรับไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่จะได้เป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นหรอกจนแก่เลยนะมีเงินมีอะไรพร้อมสุขภาพไม่ไหวนะหลวงพ่อเคยเจอนะคนไม่สบายที่โรงพยาบาลเนี่ยเจอรักชีวิตมากเลยมาเข้าโรงพยาบาลหวังว่าจะหายแต่ยิ่งรักษานะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆแล้วเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆเจ็บจากโรคภัยไข้เจ็บก็อย่างหนึ่งแล้วเจ็บจากการรักษาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งการรักษาเนี่ยเจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บอย่างเดี๋ยวหมอผ่าโน่นผ่านี่เจาะโน่นเจาะนี่ไม่ใช่ไม่เจ็บอ่ะนี่พอเจ็บหนักๆนะเราก็ไม่หายด้วยรู้ว่าไม่หายเลยนะอยากตายชีวิตเนี่ยที่รักที่ห่วงแหนที่สุดเลยนะสุดท้ายความทุกข์มันตามมาบทขยี้เอาอยากตายเขย่าเตียงนะเขย่าลูกกรงเหล็กข้างๆเมื่อไหร่จะตายสักทีโอ้ยอยากตายแล้วเพราะอะไรเพราะมันทุกข์ดิ้นรนหาความสุขมาตลอดชีวิตนะสุดท้ายก็ไม่ได้หาไม่ได้ยิ่งไม่มีธรรมะด้วยนะอยากตายเพื่ออะไรตายแล้วจะได้พ้นทุกข์ไปจะได้มีความสุขสักทีเนี่ยหาความสุขมาตั้งแต่เด็กนะจนถึงวันตายเนี่ยยังหาไม่เจอเลยคิดว่าตายๆซะได้คงจะมีความสุขนะแล้วในโลกนี้มันถูกหลอกนะถูกหลอกมาตั้งแต่เล็กเลยความสุขของเราอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นไม่เป็นตัวของตัวเองเรามาปฏิบัติธรรมเราก็อยู่กับโลกนี่แหละปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนเข้าใจผิดคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องหนีจากโลกถอนตัวจากโลกการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้โลกนะ สิ่งที่เรียกว่าโลกเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าอะไรสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามงั้นการปฏิบัติธรรมเราเรียนรู้รูปนามเรียนรู้โลกไม่ต้องหนีโลกนะถ้ารู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเรียกโลกวิถูเท่ไหมโลกวิถูเคยได้ยินไหมใครไม่เคยได้ยินสารภาพมาคําว่าโลกวิถูใครไม่เคยได้ยินเลยยกมือแสดงว่าไม่เคยสวดมนต์นะในบทอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิถูโลกวิถูผู้รู้โลกแจ่มแจ้งรู้โลกแจ่มแจ้งก็วางโลกได้เพราะเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วจิตก็หลุดพ้นจากโลกโลกมันเป็นตัวทุกข์นะโลกนี้เป็นตัวทุกข์งั้นเราอย่าหาความสุขอยู่กับโลกหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีหาเจอก็ประหลาดนะหาเจอต้องเป็นคนหลงหลงเอาของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในความเป็นจริงนะมันไม่สุขหรอกในโลกนี่คนหลงมันก็สุขไปมันดีสำหรับคนหลงคนไม่หลงมันคือตัวทุกข์นี่ถ้าเราลงมือปฏิบัติธรรมมาเรียนรู้โลกนะเรียนรู้โลกก็รู้รูปรู้นามนี่แหละสุดท้ายเรารู้รูปนามแจ่มแจ้งนะเป็นโลกวิถูแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นโลกวิถูรู้แจ่มแจ้งมากกว่าคนอื่นรู้ก่อนคนอื่นและสามารถอธิบายให้คนอื่นฟังเข้าใจตามได้ของเราอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้านะมาเรียนรู้โลกสิ่งที่เรียกว่าโลกบางทีท่านก็บอกว่าคือรูปกับนามบางทีท่านก็บอกว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกนะคือร่างกายยาวประมาณหนึ่งวาวานี่วาของใครของคนนั้นนะวาก็คือแค่นี้หนึ่งวาหนาประมาณหนึ่งคืบกว้างประมาณหนึ่งศอกอย่างหลวงพ่อก็หนามากหน่อยกว้างมากหน่อยแต่ก็เล็กกว่าโลงเนาะไม่รู้มันยัดเข้าไปได้ไงเมื่อคนตัวใหญ่ยัดเข้าไปได้ส่วนใหญ่เป็นน้ำในตัวคนเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าโลกนะคือร่างกายยาวหนึ่งวาหนาหนึ่งคืบกว้างหนึ่งศอกโดยประมาณมีสัญญาคือความจำได้หมายรู้แล้วก็มีใจครอบครองอยู่ถ้ามีแต่ร่างกายยาววาหนาคืบกว้างศอกไม่มีสัญญาและใจครองคือศพคือวัตถุไม่ใช่โลกแล้วไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่โลกนะนั้นมีสัญญามีความจำได้หมายรู้ก็มีใจครองอยู่ถ้าไม่มีใจสะดวงเดียวเนี่ยนะไม่เรียกว่าสัตว์ไม่เรียกว่าโลกไม่เรียกว่าอะไรทั้งสิ้นก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุธรรมดาเราจะเรียนรู้นี่แหละไอ้กายที่ยาวานาคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจครองมันก็คือเรียนรูปกับนามนั่นเองกายที่ยาวานาคือกว้างศอกคือตัวรูปใช่ไหมสัญญากับใจเป็นตัวนามสัญญาเป็นตัวหมายรู้นะอย่างเราหมายเอาว่าอันนี้พ่อเรานี่แม่เรานี่ลูกเรานี่เมียเรานี่สามีเรานี่บ้านเรานะบ้านเราจริงหรือบ้านเราจริงหรือถึงวันหนึ่งคนอื่นก็มาอยู่นะไม่ใช่บ้านเราละตอนนี้เราหมายรู้ว่าบ้านเรานะถึงวันหนึ่งก็ไม่ใช่หลวงพ่อเคยสร้างวัดไว้อันหนึ่งนะที่เมืองกาญสวนโพหลวงอาเนี่ยไปปลูกป่าไว้เต็มวัดเลยสงบร่มเย็นสัตว์ก็มาอาศัยผึ้งหลวงผึ้งอะไรมาทำรังนะรังยาวเป็นเมตรเลยอยู่กันสงบสุขพอเราย้ายออกมาพระอื่นไปอยู่นะมันตัดต้นไม้ละโลกนี้ไม่แน่นอนเราว่านี่วัดของเราพอเราไม่อยู่เท่านั้นเองคนอื่นมาจัดการแล้วหรือนี่สามีเราพอเราเกิดตายไปเนี่ยมันไปเป็นสามีคนอื่นในเวลาอันรวดเร็วเลยนะบางทีเรายังไม่ทันตายเลยนะมันก็ไปเป็นสามีคนอื่นซะแล้วนะเนี่ยของเราของเราของเรานะไม่เป็นของเราเป็นชั่วคราวเท่านั้นอะเพราะว่าสำคัญมั่นหมายว่านี่ตัวเรานี่ของเรานี่เรียกสัญญาสัญญาหมายรู้ผิดๆเรียกสัญญาวิปลาสหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ของไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยใจของเรามันประกอบด้วยสัญญาที่ผิดๆอย่างนี้มาตลอดเลยนะเพราะมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็ข้ามภพข้ามชาติมามันก็ปลูกฝังมาแบบนี้แหละ พระพุทธเจ้าก็มาสอนเรานะให้มาเรียนรู้ความจริงอย่าไปหมายรู้ผิดๆสิมาดูความจริงนะอย่าหมายรู้เอาอย่าไปคิดเอาเองว่ามันเป็นเราหรือไม่เป็นเราดูซิร่างกายนี้เป็นเราหรือไม่เป็นเราดูของจริงนะร่างกายเนี่ยถ้าเป็นเรานะเราสั่งได้สั่งว่าไม่ให้แก่มันแก่ไหมสั่งว่าไม่ให้เจ็บมันเจ็บไหมสั่งไม่ให้ตายมันตายไหมจิตใจเนี่ยสั่งให้มีความสุขตลอดสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้ใช่ไหมสั่งห้ามจิตใจว่าอย่ามีความทุกข์ได้ไหมสั่งให้จิตใจดีอย่างเดียวไม่ชั่วทำได้ไหมยิ่งสั่งยิ่งชั่วเนาะสั่งไปสั่งมาโมโหตัวเองทำไมมันชั่วอย่างนี้นะยังไม่ทันโมโหคนอื่นเลยโมโหตัวเองละใครเคยโมโหตัวเองบ้างรู้สึกไหมเราเป็นคนดีว่าจิตใจเราไม่ดีอย่างที่เราต้องการเราโมโหโมโหเนี่ยเรื่องของคนชั่วแล้วนะเพราะโมโหเนี่ยโทสะแล้วนะเนี่ยจิตเราชั่วแล้วจิตเราเป็นอกุศลแล้วฟังเสียงซีเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงระฆังเสียงไก่เห็นไหมอันเนี้ยเป็นการหมายรู้คลื่นเสียงที่เราได้ยินนะเสียงแท้ๆไม่ได้บอกว่าเสียงอะไรแต่สัญญาเข้าไปหมายรู้เสียงแบบนี้เสียงระฆังเสียงอย่างนี้เสียงไก่ในตัวหมายรู้ระฆังเป็นหมายรู้สมมติบัญญัติเป็นความจริงนะเสียงระฆังเป็นความจริงนะแต่จริงโดยสมมติความจริงมีสองอันนะความจริงโดยสมมติกับความจริงโดยปรมัตถ์ความจริงแท้เราไปถึงความจริงเนี่ยจริงโดยสมมติเพราะเราถูกสอนมาว่าเสียงอย่างเนี้ยเสียงระฆังเสียงตัวเนี้ยระฆังตัวเนี้ยไก่จริงเหมือนกันจริงอย่างโลกจริงอย่างสมมติแต่ไม่ใช่จริงแท้ความจริงแท้เรียกว่าปรมัตถ์นะสิ่งที่เรียกว่าความจริงแท้คือรูปคือนามคือขันธ์ห้าของเราเนี่ยเป็นความจริงแท้เป็นของจริงเรียกปรมัตถธรรมนิพพานเป็นความจริงแท้รูปนามเป็นความจริงแท้เป็นปรมัตถธรรมงั้นเราหัดหมายรู้ให้ถูกนะได้ยินเสียงรู้ไหมนี่เสียงใครเป็นคนได้ยินจิตเป็นคนได้ยินอาศัยหูค่อยๆหมายรู้หัดหมายรู้ไปจากหมายรู้จากที่เคยหมายรู้ผิดๆนะก็หัดหมายรู้ถูกๆซะบ้างพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามหันหมายรู้ให้ถูกแต่เดิมหมายรู้ว่ามันสวยมันงามดูความจริงสิมันสวยไหมหันหมายรู้โดยดูความจริงนะอย่าไปหลงผิดด้วยการหมายรู้ผิดไปก่อนส่องกระจกดูโอ้ยสวยเหลือเกินอย่างเงี้ยดูความจริงในร่างกายนี้สวยไหมพระอริยะเจ้าทั้งหลายนะท่านรู้สึกร่างกายยังไงรู้ไหมรู้สึกเหมือนถุงใบหนึ่งถุงที่ทําด้วยหนังมนุษย์เคยได้ยินไหมก็เอาหนังมนุษย์มาทําตะเกียงเคยได้ยินไหมเอาหนังมนุษย์มาทําเครื่องประดับฝาบ้านอะไรเงี้ยนะยิ่งมีลายสักสวยๆนะฆ่ามันทิ้งแล้วก็ลอกหนังนะเอาไปติดข้างฝาสวยงามนะหนังมนุษย์นี่คนโดยทั่วไปที่ไม่ได้จิตผิดปกตินะได้ยินว่าเป็นหนังมนุษย์เนี่ยขยะแขยงไหมหนังเรานี่ไม่เป็นไรเนาะถ้ามีใครเอาหนังสือมาให้เราสักเล่มหนึ่งเนี่ยหายากนะปกทำด้วยหนังมนุษย์นะเราจะชื่นใจไหมชื่นใจไม่อ่ะนะพระอริยะเจ้าทั้งหลายนะท่านเห็นในตัวเนี้ยเป็นถุงหนังใบหนึ่งหนังมนุษย์เนี่ยนะมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูนะไปนับนะนับของตัวเองอย่าไปนับคนอื่นนะมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดจริงหรือไม่จริงไอ้หน้าขาวๆหน้านวลๆเนี่ยมันแป้งหน้าจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกเห็นไหมหน้าจริงๆนะตอนตื่นนอนมาหน้าเป็นยังไงอ่ะเอาน้ำล้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเดิมแล้วใช่ไหมเริ่มดัดแปลงแล้วล้างน้ำก่อนล้างน้ำบางคนล้างน้ำอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสารเคมีอย่างอื่นใส่เข้าไปด้วยล้างเสร็จแล้วก็ต้องกลบเกลื่อนใช่ไหมทาสีมันทาสีขาวทาสีแดง ทาสีเขียวสีม่วงนะหลังๆนี้เริ่มมีสีมากขึ้นนะตรงนี้สีหนึ่งตรงนี้สีหนึ่งตาสีหนึ่งอะไรเงี้ยมีหลายสีคล้ายๆกิ้งก่านะเคยเห็นไหมกิ้งก่ามีหลายสีหรือตุ๊กแกสุดท้ายก็คือทำหนังหน้าเหมือนตุ๊กแกมีหลายสีนะสวยนี่แหละสวยนะไม่มองของจริงใช่ไหมไม่ได้เห็นของจริงของจริงไม่อยากดูหนังมนุษย์สวยซะที่ไหนอ่ะนะเป็นหนังได้ยินว่าหนังมนุษย์เราก็สยองแล้วเราพยายามลืมไปว่าเนี่ยเป็นหนังมนุษย์เจอโครงกระดูกสยองไหมแต่ไปไหนแบกกระดูกไปด้วยไม่สยองเห็นไหมเพราะว่าทำเป็นไม่หมายรู้มันลืมมันไปนะเนี่ยเราไปหมายรู้ของไม่สวยไม่งามนะว่าสวยว่างามแล้วเราก็หลงปลื้มเราไปหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะอย่างร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงหรอกนะความรู้สึกทั้งหลายในใจเรานี่ไม่เที่ยงหรอกความสุขเที่ยงไหมความสุขไม่เที่ยงใช่ไหมแต่เราก็วิ่งหาความสุขตลอดชีวิตวิ่งหาของไม่เที่ยงนะมันถึงว่าหยิบได้ก็หลุดมือไปทุกทีเนี่ยโง่หรือฉลาดวิ่งหาของซึ่งเอาไว้ไม่ได้นะเนี่ยเราก็หมายรู้ลงไปนะในใจเราในกายเรามีแต่ของไม่เที่ยงมันสุขหรือมันทุกข์ดูให้ดีมันสุขหรือมันทุกข์ในร่างกายเรานี่นะความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเลยทุกขเวทนาเนี่ยบีบคั้นร่างกายตลอดเวลานั่งอยู่ให้สบายนะไปซื้อเก้าอี้ตัวละแสนมานั่งนะเดี๋ยวก็เมื่อยนะไปนั่งรถยนต์คันหนึ่งหลายล้านนั่งมานานก็เมื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าขี่ปิกอัพแล้วจะเมื่อยข้างเดียวนะขี่ซาเล้งจะเมื่อยข้างเดียวไม่ใช่ขี่รถคันหนึ่งหลายล้านก็เมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าอะไรความทุกข์มันอยู่ในตัวเองร่างกายเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดซื้อที่นอนมานอนแพงๆมานอนนะมันก็เมื่อยอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์แล้วมันคงเป็นนิสัยเดิมหลวงพ่อชอบนอนไม้กระดานปูเสื่อแล้วก็เอาผ้าปูไว้หน่อยหนึ่งกันหนาวถ้าหนาวก็มีผ้าปูมีอะไรปูนิดหน่อยส่วนใหญ่ใช้ผ้าห่มปูนะที่ผ่านมาก็ใช้ผ้าห่มปูหมอนหลวงพ่อก็ไม่ชอบใช้หลวงพ่อเอาผ้าม้วนๆรองต้นคอทุกวันนี้ก็นอนอย่างนั้นนอนอย่างนั้นเราก็สบายไม่ต้องนอนที่นอนแพงๆบางคนซื้อที่นอนหรูหราแพงๆมาหวังว่าจะนอนสบายก็ไม่เห็นจะสบายกว่าเรานะยังนอนพลิกซ้ายพลิกขวาเหมือนกันเรานอนไม้กระดานก็พลิกซ้ายพลิกขวาเหมือนกันเพราะกายนี้เป็นตัวทุกข์เรานอนเพื่อบำบัดทุกข์เท่านั้นเองอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนานๆมันทุกข์ก็ลงนอนเพื่อบำบัดความทุกข์ทุเลาความทุกข์ลงไม่ใช่เพื่อหาความสุขเพราะความสุขไม่มีหรอกในร่างกายนี้ความสุขไม่มีหรอกในจิตใจนี้จิตใจเรามีความสุขจริงไหมมีความอยากเกิดทีไรมีความทุกข์ขึ้นทีนั้นรู้สึกไหมใจทุกคราวที่ใจอยากนะใจจะดิ้นใจดิ้นทีไรใจทุกทีเลยถ้าภาวนาไปนะเป็นวันหนึ่งใจหมดความอยากเป็นพระอรหันต์นั่นแหละใจหมดความอยากใจหมดความดิ้นรนใจคือสัมผัสความสุขที่แท้จริงของพระนิพพานพ้นจากสภาวะที่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นอย่าหลงโลกนะโลกมันหลอกคนโง่นะมันหลอกให้เราหลงผิดสำคัญผิดของไม่สวยไม่งามหลอกว่าสวยไม่งามของไม่เที่ยงหลอกว่าเที่ยงของเป็นทุกข์หลอกว่าสุขของไม่ใช่ตัวเราของเราที่แท้จริงหลอกว่าเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงมาเรียนรู้ความจริงในกายในใจนี้ก็จะรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอใจเห็นอย่างนี้ใจจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือถึงจุดหนึ่งใจจะสลัดคืนมันสลัดคืนร่างกายให้โลกไปสลัดคืนจิตใจให้โลกไปความจริงไม่ใช่ว่าสลัดคืนอะไรหรอกคืนความโง่ของเราเองที่ไปยึดถือมันไม่ใช่ของเรามาแต่แรกแล้วร่างกายนี้ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนี้มันไม่ใช่ของเรามาแต่แรกแล้วนะขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราของเราตั้งแต่แรกนี่เราไปสำคัญผิดไปหมายรู้ผิดว่าเป็นตัวเราของเรานี่ภาวนานะจนหายโง่นะหายโง่แล้วมันของโลกคืนโลกมันไปร่างกายเป็นสมบัติของโลกอะไรเงี้ยร่างกายจะแก่ไม่ใช่สมบัติของเราแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายไม่ใช่สมบัติของเราเจ็บของเราตายเหมือนเห็นบ้านคนอื่นไฟไหม้นะเราไม่เดือดร้อนเท่าบ้านเราไฟไหม้ใช่ไหมนี่พอรู้แล้วเนี่ยไม่ใช่เราอ่ะมันจะเป็นไรนะเราไม่เดือดร้อนละใจมันจะคลายความยึดถือแล้วมันจะไม่ทุกข์ ไม่ยึดกายก็ไม่ทุกข์เพราะกายไม่ยึดจิตใจก็ไม่ทุกข์เพราะจิตใจจิตใจเราเนี่ยแหละเรารักมากว่าเป็นตัวเราของเราเราพยายามหาความสุขมาปลนเปลือมันดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยแทบตายตลอดชีวิตเพื่อจะหาความสุขมาปลนเปลือให้จิตใจเกิดความพอใจเพื่อจะได้พอใจพอใจแล้วมีความสุขแต่เสร็จแล้วก็คือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมใจมันก็เลยไม่พอสักทีมาพอนานะเห็นความจริงรู้จักความจริงใจมันรู้จักพอคำว่าพอเพียงไม่ธรรมดานะพอเพียงเกิดได้ด้วยปัญญาเท่านั้นแหละอย่างอื่นไม่เกิดหรอกงั้นเราจะเข้าสู่ความพอเพียงจริงๆเลยมันพอละพออยู่เพียงนี้แหละอยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละก็เพียงนั้นแหละใจก็วางคราวนี้ไม่ถูกละจะสัมผัสพระนิพพานสภาวะธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งคือพระนิพพานสภาวะที่ยังปรุงแต่งอยู่สังคตธรรมเนี่ยตัวรูปตัวนามเนี่ยนะตัวปรุงแต่งเราค่อยรู้ค่อยเรียนไปดูของจริงจนหายโง่แล้วก็ปล่อยวางได้ก็ไม่ถูกนะไปกินข้าวไปบำบัดความทุกข์นะกินข้าวไม่ใช่เพื่อหาความสุขกินเพื่อบำบัดความทุกข์นิมนต์ครับ